Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 11. august, vijesti dana. Centralna banka Bosne i Hercegovine danas dobija novog guvernera nakon što je aktualnom Kemalu Kozoriću istekao šestogodišnji mandat. Zaduženost je najveći problem sa kojim se suočava Republika Srpska, ukazuju iz nevladne organizacije Centri civilnih inicijativa.
U centrima civilnih inicijativa upozorili su da je dug Republike Srpske prešao 5 milijardi maraka, dok je ovogodišnji entitetski budžet tek nešto veći od 2 milijarde maraka. Čak četvrtina budžeta ove godine otići će na otplatu dugova.
Vlada Federacije BiH na hitnoj telefonskoj sjednici donijela odluku o davanju saglasnosti za razrješenje dužnosti članova nadzornog odbora Elektroprivrede BiH, imenovani novi vršioci dužnosti. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapsili Matu Baotića, osumnjičenog za ratne zločine počinjene na području Orašja. Vlasnik trgovačkog lanca FIS iz Viteza, Pero Gudelj, životno je ugrožen i njegovo zdravstveno stanje dalje teško. U Međugorju se još uvijek traga za talijanskim svećenikom Lučanom Čičarelijem.
Sumnjamo da je talijanski svećenik izašao na teren po najvećoj vrućini, da je trošio lijekove za visoki tlak, da se izložio vrlo, vrlo opasnom zračenju sunca.
Prijedlog rezolucije potrebi da Crna Gora postane članica NATO-a stavljan je u parlamentarnu proceduru, a o dokumentu bi poslanici Skupštine Crne Gore trebalo da raspravljaju u septembru. Osnovni sud u Prištini produžio pritvor petočlanoj grupi Albanaca sa Kosova koji su prije 20 dana uhapšeni zbog sumnje da su pokušali izvesti teroristički akt. Grčka i njeni međunarodni kreditori postigli dogovor o uslovima za novi paket pomoći u vrijednosti od nekoliko desetina milijardi eura. Očekuje se da će sporazum biti vrijedan do 86 milijardi eura. Turska nastavila sa zračnim udarima na položaje kurdskih militanata na jugoistoku Turske.
U vazdušnim napadima u provinciji Hakari gađani su borci zabranjene kurdske narodne partije PKK. Lider PKK Cemil Bajik optužio je Tursku da pokušava zaštititi militante islamske države napadajući kurdske borce.
Policija se sukobila sa okupljenim građanima na ulicama Fergusona, gradu u američkoj državi Missouri, gdje je obilježena godišnjica pogibije crnog tinejdžera u intervenciji policajca Bjelca. Japan pokrenuo prvu nuklearnu elektranu u skladu sa novim propisima o bezbjednosti poslije katastrofe u Fukushimi 2011. godine. Kina danas izvršila devalvaciju nacionalne valute yuan na najnižu vrijednost u posljednje 3 godine. U većem dijelu Bosne i Hercegovine promet vozila danas je povremeno pojačan. Prema informacijama granične policije, na graničnom prelazu Doljani, na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se oko 2 sata, a na graničnom prelazu Ivanica oko sat vremena.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Centralna banka Bosne i Hercegovine danas bira novog guvernera za narednih 6 godina. To je 4. po redu guvernera od kako je 1997. godine uveden valutni odbor, currency board, i počelo sa radom Centralna banka. No, bez obzira na to ko će voditi Centralnu banku Bosne i Hercegovine u narednom periodu, stabilnost monetarne politike ostaje neupitna, kažu ekonomisti, upozoravajući da bi ukidanje valutnog odbora i devalvacija valute u ovom trenutku značili krah BH ekonomije. Mirna Sadiković.
U proteklih 18 godina od kako Bosna i Hercegovina ima konvertibilnu marku koja je prvo bila vezana za njemačku marku, a od 1999. godine za euro, Centralna banka Bosne i Hercegovine obezbjeđivala je stabilnu valutu sa inflacijom manjom od 1%. Profesor Sarajevskog univerziteta Muris Čičić kaže da je uvođenje valutnog odbora i stabilnost valute imalo višestruku korist u Bosni i Hercegovini.
Važno je reći da je currency board stabilizovao i našu domaću valutu i uspostavljanje platnog prometa i unutar i van zemlje, i dobrim dijelom i izostanak inflacije se može tumačiti tim elementom vezane valute, tog sidra takozvanog, i mislim da je to jedan zaista od većih uspjeha i ekonomskih i političkih u Bosni i Hercegovini.
No, ovakav sistem monetarne politike profesor Banjalučkog univerziteta Zoran Pavlović kaže da ima i svoje negativne strane.
Dao je stabilnost kod svih onih koji uzimaju kredite od stambenih pa do poslovnih, ali s druge strane naškodio privredi Bosne i Hercegovine zato što se nije vršila korekcija prema onome što su bili svjetski trendovi inflacije, energenata i ostalih roba koje su praktično dovele do toga da mi imamo situaciju da je naša proizvodnja skupa u slučaju da hoćemo da izvezemo, a kupovina roba iz sveta na domaćem tržištu je vrlo povoljna i to na neki način stavlja privredu Bosne i Hercegovine u jednu dosta nezavidnu poziciju.
Uprkos zagovornicima promjene monetarne politike u Bosni i Hercegovini kako bi navodno kroz inflaciju BiH privreda mogla napredovati, ekonomisti tvrde da bi to u ovom trenutku značilo potpuni krah BiH ekonomije. Profesor Čičić.
Ja mislim da bi odluka o ukidanju currency boarda bila zapravo uvod u katastrofu. Imajući u vidu, znači, kakva je situacija, kako su odnosi političkih snaga, uvjeren sam da bi onog trenutka kad bi došlo do toga da naša vlada, odnosno da naše vlade na raznim nivoima dobiju mogućnost manipulisanja kursom, da bi došlo do masovnog štampanja, da bi došlo do političke inflacije. Tako da, ukratko, ne, nipošto ne bi smjelo, jer jednostavno situacija nije zrela za to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zaduženost je najveći problem sa kojim se suočava Republika Srpska, jer ukupni dug je dostigao visinu od 2,5 godišnja budžeta tog entiteta. Istovremeno, značajno je umanjena efikasnost u donošenju potrebnih reformskih zakona. Naveli su to danas predstavnici Centara civilnih inicijativa, predstavljajući izvještaj o praćenju rada vlade i Narodne skupštine Republike Srpske u prvih 6 mjeseci ove godine. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U centrima civilnih inicijativa upozorili su da je dug Republike Srpske prešao 5 milijardi maraka, dok je ovogodišnji entitetski budžet tek nešto veći od 2 milijarde maraka. Čak četvrtina budžeta ove godine otići će na otplatu dugova, a stalno zaduživanje dovelo je do toga da se u ovoj godini za rate dugovanja mora isplatiti 2,5 puta više novca nego prije samo 4 godine. Predstavnik centara civilnih inicijativa Željko Ninković kaže da analize pokazuju da je entitetska vlada pokazala značajno veću produktivnost u donošenju mjera, no kod zakona je napravljen najveći podbačaj u posljednjih 5 godina. I usvojeno često ne znači i kvalitet, ističe Ninković.
Najbolji primjer u tom kontekstu je zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnom redu i miru usvojen na vladi krajem prošle godine i u Narodnoj skupštini u prvom kvartalu ove godine, kojim je izvršen ozbiljan udar na slobodu javne riječi, a Republika Srpska svijetu predstavlja kao nedemokratska zajednica. Istovremeno, u ovom periodu se vodili intenzivni pregovori o reformskoj agendi koja strane vlade usvojena u julu ove godine. Da sa reformama neće ići lako iz različitih razloga pokazuje i reakcija sindikata na prvi paket reformskih zakona i na najavljene izmjene zakona o radu. Pojedine vladine mjere iz prvog paketa od strane sindikata označene su kao nedovoljne za popravak teškog financijskog stanja.
Konačni rezultat rada Narodne skupštine u prvih pola godine također je zabrinjavajući i zahtjeva ozbiljno povećanje efikasnosti, ističe Ninković.
Zakoni čine 45% mjera na kojima je rađeno u ovom periodu, no konačni rezultat je svega 10 zakona na kojima je potpunosti završena procedura i još 29 prihvaćeno u nacrtu i poslatih u daljnju proceduru.
U centrima civilnih inicijativa kažu da ozbiljnu mrlju u radu institucija Republike Srpske predstavlja i dalje neriješena afera kupovine poslanika prilikom postizbornog formiranja vlasti u tom entitetu. Ninković naglašava da bi trebalo porazmisliti i o mogućem ukidanju pojedinih ministarstava u entitetskoj vladi, poput ministarstva za izbjeglice, čiji je rad sveden tek na provođenje nekoliko programa u toku godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vrhovni sud Republike Srpske ukinuo odluku Okružnog suda u Banja Luci o uvođenju Uroša Grahovca u prostorije predsjednika Skupštine opštine Gradiška, čime je višemjesečni pokušaj primopredaje skupštinske vlasti u tom gradu dobio neočekivani prevrat. Upućen je zahtjev Okružnom sudu u Gradišci da se Grahovac isali, a vrati smijeni predsjednik Gradiške skupštine Radislav Dončić. Dončić je u Banja Luci danas izjavio da je Vrhovni sud svojom odlukom spriječio, kako kaže, nezakonito djelovanje više institucija Republike Srpske u pokušaju da se smeni kompletna vlast u Gradišci.
Ja imam informaciju da su redovni sastanci u motelu Kaldera uz pomoć određenih ljudi SNSD-a koji su moćni, koji sve ovo u Gradišci rade, i na kraju, evo, ja mogu da kažem i od juče, opet kažu ljudi, naravno iz njihovih redova, da ovo za njih nije ništa, opet će institucije Republike Srpske da budu na strani njihova. Ali poslije ovoga rješenja ipak mislim da neće to tako biti. Ja vjerujem da u ovoj republici našoj ima još pošteniji ljudi i sudija.
Izmjene i dopune zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine, koje su stupile na snagu 30. jula, podijelile su i BiH javnosti i političare. Dok jedni smatraju da se ovim zakonom narušavaju prava povratnika i komplikuje procedura prijave boravka, drugi tvrde da zakon poboljšava sistem nacionalne sigurnosti Bosne i Hercegovine. Prilga ide Đugum.
Oštrije mjere prilikom prijave mjesta prebivališta u BiH koji su dio izmjena i dopuna zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine posebno brinu povratnike u Republiku Srpsku. U postupku prijavljivanja prebivališta i adrese stanovanja građani su dužni priložiti dokaz da imaju valjan osnov za prebivalište na adresi na kojoj se prijavljuju. A kao valjan dokaz smatra se dokument o vlasništvu stana ili kuće, ugovor o zakupu i mnogi brojni dokumenti. Tu nastaju problemi, posebno za povratnike, kaže potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić.
Ako imate kuću, a niste dobili građevinsku dozvolu zato što živite negdje na selu i ako ona ne posjeda u onom listu nigdje nije evidentirana, dakle vi ne možete nikako dobiti ličnu kartu, čak i ako imate, a mnogi, 90% od njih imaju kuće koje nisu legalizirane, koje nisu zavedene, koje su opet obnovljene od strane i međunarodne organizacije i ne možete dobiti ličnu kartu, ne možete ostvariti to pravo.
Iz koalicije 1. mart Almir Salihović objašnjava.
Smatramo da je ovaj zakon prije svega usmjeren na ograničavanje, suzbijanje i smanjenje broja glasača nesrpske nacionalnosti u Republici Srpskoj.
O ovom zakonu rasprave su se vodile pune 2 godine i političari su sve vrijeme imali podijeljeno mišljenje onome što zakon donosi. Bivši ministar civilnih poslova i sadašnji delegat u klubu Srba Sredoje Nović kaže.
Smatram i sada da je to jedan evropski zakon, da je to zakon koji siguran sam nikome od građana Bosne i Hercegovine neće biti na štetu i svi građani Bosne i Hercegovine će biti apsolutno ravnopravni.
Zakon koji predviđa reviziju svih prijavljenih prebivališta na području cijele države uticaće na BH državljane koji privremeno borave u inostranstvu. Zato će klub Bošnjaka u Domu naroda parlamenta BiH pokrenuti pred Ustavnim sudom ocjenu ustavnosti pojedinih članova ovog zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
79-godišnji italijanski svećenik Luciano Ciccarelli, koji je nestao na području Međugorja prije nekoliko dana, još uvijek nije pronađen. Potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u gorskim službama spašavanja u Bosni i Hercegovini. Prema informacijama iz ove službe, nove intenzivne potrage za tim talijanskim državljanom bit će pokrenute danas kasno poslije podne. Iz gorskih službi spašavanja još jednom apeluju na domaće stanovništvo i strane posjetioce u cijeloj BiH da izbjegavaju kretanje u najtoplijim periodima dana, a posebno na područjima Vangradova. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Prema informacijama iz Gorske službe spašavanja, italijanski svećenik je zadnji put viđen još 2. augusta, ali je tek prije 3 dana krenula potraga i van naselja, jer je istraga pokazala da postoje indicije da se Luciano Ciccarelli mogao uputiti u krševito područje između brda Ukazanja i brda Križevac kod Međugorja. Predsjednik Gorske službe spašavanja u BiH, Zdenko Marić, rekao nam je.
Sumnjamo da je talijanski svećenik izašao na teren po najvećoj vrućini, da je trošio lijekove za visoki tlak. Potom je sumnjamo da se izložio vrlo, vrlo opasnom zračenju sunca i možda i naporima u brdu ako je šetao i obilazio teren.
Spasioci strahuju od najgoreg. Potraga u kojoj učestvuju i gorske službe spašavanja već 2. dan za sad ne daje rezultata, a Zdenko Marić novi krug obimnije potrage za nestalim Italijanom najavljuje za danas oko 18 sati. Predsjednik Gorske službe spašavanja u BiH ističe da je ovo samo jedan u nizu slučajeva s kojima su se pripadnici GSS-a susretali posljednjih mjeseci.
Naše kolege HGSS Čitluk samo u ovom ljetnom periodu imali su preko 50 intervencija, što manjih, što većih, dnevno znaju imati po 3 intervencije, kratke, brze, gdje se dogodi neka nezgoda na vrlo skliskom i strmom i oštrom kamenu na putu za Križevac gore.
Zato spasioci apeluju na strane posjetioce, ali i domaće stanovništvo, da ograniče boravak van zatvorenih prostorija sredinom dana, kada su najviše temperature zraka i sunčeva svjetlost najjača. Pročelnik stanice Hercegovačke gorske službe spašavanja HGSS Mostar Oliver Dujmović za to ističe.
Od 12 sati pa do 5 sati da nije pametno izlaziti van urbanih zona i to ako se mora sa većom količinom vode, a to jest 3 do 5 litara vode na ove vrućine, zaštitna kapa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Evo nas u Konjicu, a povod su novi tragični slučajevi na Boračkom jezeru. Iako na Boračkom jezeru svakodnevno u ljetnim mjesecima boravi na stotine turista, na ovom lokalitetu nema ni spasilačke službe, niti ekipe hitne medicinske pomoći. Posljednja dva tragična slučaja utapanja u ovom jezeru pokrenula su brojna pitanja. Traži se preduzimanje hitnih mjera za zaštitu turista i kupača. Iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Samo u posljednjih 10 dana u Boračkom jezeru nestala su 2 mlada života koja su izgubljena gotovo na identičan način, 15 metara od obale, govori dežurni kantonalni tužilac Nedžad Karalić.
Te mlade osobe, a u oba ova slučaja se radi o neplivačima, su došle gdje je dubina 4 do 5 metara i nisu mogle da se izvuku. Da ne govorim o tome da su inače trebali na Boričkom jezeru da budu i spasilačke službe i službe hitne pomoći, službe policije. Bio sam svjedok da su obe utopljene osobe bile od 10 do 15 minuta u vodi prije nego što su izvučene iz vode.
Hitna služba opšte bolnice Konjic po pozivu na Boračko jezero stiže za 30 minuta, a na pitanje zašto tokom turističke sezone na ovom lokalitetu nema medicinske ekipe, odgovara direktorica primarne zdravstvene zaštite doktorica Jasminka Brkan.
Vjerovatno jeste se moglo ovaj spriječiti da se radi zajedno sa turističkom zajednicom, sa općinom i sa drugim faktorima, a mi nismo u materijalnoj mogućnosti da mi obezbijedimo gore doktora, da budu gore stalno. Ako bi se pomoglo, mi ćemo u svakom slučaju biti kooperativni.
U općini Konjic kažu da se rješenje problema organizacije Boračkog jezera treba tražiti na adresama viših organa vlasti. Sekretar općine Fadel Tatar.
Komunalno preduzeće naplaćuje ulaz na Boračko jezero u smislu održavanja čistoće, a sve druge nadležnosti definisane su ustavom i zakonom o vodama, da se zna ko je nadležan i ko ubire sredstva po osnovu korištenja voda, tako da svi oni koji dobijaju sredstva trebaju naći prostora za reagovanje u tom pravcu.
Glasnogovornik vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović.
Kako su općine te koje daju određene dozvole da ljudi mogu baviti se određenom djelatnošću na tim vodama, onda one svakako preko svog predstavničkog tijela mogu i dodatno urediti i ovu priču oko sigurnosti turista, osobito onih koji se kupaju.
I dok se loptica odgovornosti prebacuje sa jednih na druge, turisti koji danas borave na Boračkom jezeru o svemu kažu.
Trebalo bi da se organizuje spasilačka služba da bi ljudi bili sigurniji.
Kao turistička tačka trebalo bi da ima i spasilaca i hitna pomoć.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Dan nakon što je u talasu nasilja poginulo najmanje 9 osoba, Turska je intenzivirala ofanzivu na kurdske položaje na jugoistoku zemlje. Istovremeno, planirana posjeta iranskog ministra vanjskih poslova Mohameda Džavada Zarifa Ankari odgođena je bez obrazloženja. Priredila Biljana Jovičević.
Turska vojska saopštila je da je izvela vazdušne napade na 17 meta kurskih militanata i intenzivirala ofanzivu protiv pobunjenika na jugoistoku zemlje. U vazdušnim napadima u provinciji Hakari gađani su borci zabranjene kurdske narodne partije PKK, koja se više od 3 decenije bori za veću autonomiju za Kurde. PKK borci u mnogo većoj su mjeri mete turskih napada nego militanti Islamske države, od kada je Ankara u julu objavila poziv na sinhronizovani rat protiv terora prema obje rivalske grupe. Lider PKK Cemil Bajik optužio je Tursku da pokušava zaštititi militante Islamske države napadajući kurdske borce. Bajik je za BBC u ponedjeljak izjavio da vjeruje da turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan želi da militanti Islamske države postignu uspjeh u borbi protiv Kurda na sjeveru Sirije da bi onemogućili napredovanje Kurda u blizini turske granice. Turska, članica NATO, odbacuje takve tvrdnje poručujući da će uskoro intenzivirati operacije protiv militanata Islamske države. Ismail Kapan, izvršni urednik dnevnih novina Turkije, komentarisao je u ponedjeljak večer način na koji se Turska obavezala na borbu protiv militanata Islamske države.
Već dugo je Amerika tražila od Turske da otvori Incirlik vazdušnu bazu, ali Turska tada nije smatrala da im je Islamska država direktna pretnja i umjesto toga su se fokusirali da zaštite svoju nacionalnu sigurnost sa zonom bezbednosti u blizini svoje granice.
Jedan građanin Istanbula, Raif Džapoglu, smatra da njegova zemlja mora da intenzivira borbu protiv Islamske države, jer u suprotnom mogu mnogo da izgube.
Turska mora biti aktivna u koaliciji koju SAD predvode protiv Islamske države, jer je ona jedna od država koja puno gubi u svemu ovome.
Dok se čeka intenziviranje akcije protiv Islamske države, pojačana je ofanziva na kurdske militante. Sve je uslijedilo dan nakon što je najmanje 9 osoba ubijeno u ponedjeljak u talasu napada na turske snage sigurnosti većinom na jugoistoku zemlje.
15:20, ponovo u BH aktuelnostima. Od početka ovog mjeseca, otkako je počela građanska akcija Ja sam muzej, brojni posjetioci obilaze Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, koji je prije više od 2,5 godine zatvoren za javnost. Ipak nazir je rješenje dugogodišnjih problema. Detalje prenosi Zvezdan Živković.
U Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine traju takozvane dežure tokom kojih BH građani dolaze i borave u njegovim prostorijama, neki da se prvi put upoznaju sa građom, a drugi da se podsjete na značaj muzeja. Dežuraju svi, među njima i osmogodišnjaci Noa, Zana i Neila.
Meni se jako sviđa muzej, nikad nisam bio. Uglavnom bio sam u drugim muzejima, ali ovo je stvarno dobar. Prvi put sam u Zemaljskom muzeju.
Drago mi što su ga otvorili jer sam plakala za muzejem što su ga zatvorili. Najviše volila da pogledam životne i ove gore spratove.
Ne samo da čuva bogat fundus, Zemaljski muzej BiH je i važan u obrazovnom procesu. Studentkinja arheologije Emina Smajić kaže da je u muzeju imala priliku prisustvovati praktičnim vježbama, a otkako je on zatvoren, predavanja je teže pratiti.
Velika je stagnacija. Mislim da mlađe kolege imaju mnogo problema u percepciji shvaćanja arheologije kao nauke. To većinom se svodi na teoriju, slike iz muzeja, u knjigama i to je to.
Ovih dana mediji prenose da će muzej sredinom septembra, nakon više od 2,5 godine, konačno otvoriti vrata. Inače, njujorška novinarka Janine Barone danas je posjetila muzej. Ona smatra da on krije veliki potencijal. Međutim, neće samo muzej raditi na unapređenju imidža zemlje koji je godinama narušen.
Kada sam prijateljima u Njujorku rekao da ću ići u Pariz, dobila sam pozitivan vrisak. A kada sam im rekao da ću posjetiti Bosnu i Hercegovinu, prvo je zavladala mrtva tišina, a onda su mi rekli zašto uopšte ideš tamo. A to nije dobro pitanje. Oni još uvijek misle da se ovdje rat vodi. Dakle, pitanje rata još uvijek dominira uprkos tome što ovdje imate vibrirajuću kulturu, kuhare koji prave odličnu hranu u restoranima, tu je i odlična likovna scena, te poznati festival filma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Preduzimljivi turistički radnici sa dobrim idejama, iako sezona nije baš najbolja, uvijek nađu ideju za posao. Tako su se udružili Fočanski rafteri i Trebinjski vinari kako bi turistima ponudili planinu, rijeku, hercegovački kamen sa autentičnim proizvodima. Nebojša Kolak.
Ovogodišnja turistička sezona u Trebinju niti je bolja niti lošija od prethodnih. Gosti stižu najviše iz Rusije i Srbije, ali pojavljuju se i novi. Predrag Turnić, vlasnik turističke agencije.
A i ove kao prethodnje godina, najbrojniji gosti su na jednodnevnim izletima ruski turisti. Tu su turisti iz Srbije. Ono što imamo recimo promjenu odnosno prethodne godine, to su gosti iz Francuske. Znači ove godine imamo mnogo veći broj gosti iz Francuske nego prethodnih godina.
Turistički radnici uvijek nađu načina za kvalitetnu saradnju. Tako su ovaj put udružili Fočanski rafteri, Satare i Trebinjski vinari kako bi pokazali sve mogućnosti i prednosti ovih prostora. U vrijeme velikih vrućina svakom turisti prve riječi su da je izuzetno toplo, a onda se osvrnu na ono što su vidjeli. Nikolas Đorđija, Sjedinjene Američke Države.
On govori da je sasvim zadovoljan i sa hranom i sa prirodom i sa, na skali od 1 do 10, 20.
Evo, Izrael.
I like this. It's really beautiful.
Da, yeah.
And it's hot.
Jako je toplo.
Nakon hercegovačkih vrućina ova turistička grupa upućuje se prema rijeci Tari, dosta drugačijoj klimi, gdje će moći uživati u planinskom ambijentu i naravno dobro se rasladiti. Drago Todorović, Rafting centar Drina, Tara, Foča.
Izgleda geografski da smo daleko, međutim Trebinje i Tara, odnosno Drina, su blizu, pogotovo srodna je djelatnost kojom se bavimo. Ovdje je vinski turizam. Mi radimo nešto drugo vezano za rafting na rijekama Drini i Tari i mislim da je to apsolutno komplementarno.
Ranko Petjević, vinar.
U ovoj grupi i Amerikana i Izraela pokazalo se dobro, ljudi su zadovoljni.
Svi su zadovoljni ovakvom turističkom ponudom, kako kažu, spojili su sve, od mora do planina, a reakcija turista sa raznih strana je odlična. Ova ponuda je potpuno drugačija od drugih, gdje krećete sa 250 metara i stižete na preko 2000 metara nadmorske visine. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Higijenski servis Sarajevskog kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Rad danas je počeo sa radom. Dvije ekipe će djelovati na terenu, hvatati agresivne, bolesne i opasne pse. Priča Ivane Bilić.
Psi lutalice godinama su veliki problem Bosne i Hercegovine, a posebno njenog glavnog grada. Naime, na ulicama Sarajeva slobodno se kreće oko 10.000 pasa lutalica. Građani su podijeljenih mišljenja kada je riječ o rješavanju ovog problema.
Više nisam za takva neka humana rješenja, jer očito ni to ne donosi rezultata, ili ovi pokušaji koji postoje očito nisu rađeni kako treba, prema tome neko drastično rješenje bi trebalo naći da se brzo taj problem riješi.
Ja sam čula razno razne priče da oni budu ubijani na razno razne načine, diskutabilne, tako da ni to ne želim psima, ali svakako da ih se treba skloniti.
Vjerovatno bi trebao neki da bude azil i da se to riješi i da se ne ubijaju praktično, nego da se sklone s ulice.
Dugogodišnji problem ovoga puta nastojat će se ublažiti pokretanjem higijenskog servisa koji će djelovati u skladu sa Zakonom o zaštiti životinja i uz nadzor stručnjaka. Ahmed Džipa, glasnogovornik kantonalnog javnog komunalnog poduzeća Rad, objašnjava na koji će način djelovati obučene ekipe higijenskog servisa.
Nakon hvatanja agresivnog ili opasnog ili bolesnog psa, on će ga dopremati do najbliže veterinarske stanice, gdje će veterinar odlučivati o tome šta će se desiti sa psom, da li će on biti podvrgnut eutanaziji, da li će biti smješten u azil ili eventualno vraćen na onu lokaciju na kojoj je uhvaćen.
Sa humanim djelovanjem higijenskog servisa u cilju rješavanja problema pasa na sarajevskim ulicama složili su se i u organizaciji Dogs Trust Bosne i Hercegovine. Sanja Bjankuli, glasnogovornica organizacije.
Higijenski servis dio je zakona i dio je sistema i to je institucija koja nije isključivo zadužena za uklanjanje zaraženih, bolesnih i agresivnih pasa, što naravno jeste dio njegovih izdrženja, već da se bavi svim problemima pasa.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I sport. Nogometašice sarajevske ekipe SFK 2000 pobjedom su započele nastup na kvalifikacijskom turniru Lige prvaka koji se održava u Sarajevu. One su u prvom kolu danas na stadionu Otoka pobjedile albanskog predstavnika Vlazniju sa 5-0. Selma Borašić-Mršo.
Golovima Jasne Đoković, Armise Kuća, Ide Hadžić i Alise Spahić, SFK 2000 ostvario je ubjedljivu pobjedu nad albanskim timom. Zadovoljne su prvom pobjedom, kaže nogometašica Almira Šarović.
5 golova, ono, nije malo, cure su dali sve od sebe, ne znam, ekipa Vlaznije nije, ono, za respekt je definitivno nismo uzijeli, ono, olako, dali smo sve od sebe, sljedeća utakmica je protiv Bjelorusije, trebamo dati još više, jer su oni jedan od jačih timova, odnosno skoro najjači tim u ovoj grupi. Tako da moramo dati ono definitivno još puno više.
Zadovoljna je i njihova trenerica Samira Hurem. Nakon dobro odrađenih priprema očekivala je i dobre rezultate. S obzirom da je domaća ženska liga u nogometu još uvijek u povojima, nogometašice SFK 2000 tek tokom turnira Lige prvaka imaju adekvatne protivnice.
Zato što mi nemamo kvalitetnog protivnika i onda nam je prva utakmica u Ligi prvaka uvijek najteža. Evo, htjeli smo nekako da taj korak napravimo, da prvu utakmicu odigramo dobro i da nam ta prva utakmica da neki vjetar u leđa, u snagu, dalje dvije utakmice koje slijede. One su mlade, danas su zaista pokazale da su dobro radile, da mogu, da žele, da su jedan dobar tim.
Razvoju ženskog nogometa u Bosni i Hercegovini sve više pažnje posvećuje i Nogometni savez BiH. Generalni sekretar Jasmin Baković.
To je jedan veoma organizovan profesionalan klub. Evo sada su se fuzionisali, odnosno sad su dio porodice fudbalskog kluba Sarajevo i na taj način su osnažili svoju organizaciju i svoje djelovanje. Ali bi svakako za njih bilo mnogo korisnije i bolje da imaju ravnopravne rivale u našoj ligi, onda bi oni bili kvalitetniji i mogli bi da se još snažnije suprotstave protivnicima u ženskoj ligi prvaka.
Drugo kolo turnira igra se 13. augusta, a sarajevske nogometašice igraju protiv ekipe Minsk iz Bjelorusije. Podsjećamo, SFK 2000 je učesnik Lige prvaka za žene već 7 godina. Prošle godine direktno su se plasirale u 16. finala Lige prvaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
I još jedan kratki pregled vijesti dana. Centralna banka Bosne i Hercegovine danas dobija novog guvernera. Zaduženost je najveći problem sa kojim se suočava Republika Srpska, upozoravaju iz nevladne organizacije Centri civilnih inicijativa. Vlada Federacije BiH na hitnoj sjednici donijela odluku o davanju saglasnosti za razrješenje dužnosti članova nadzornog odbora Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, imenovani novi vršioci dužnosti. U Međugorju se još uvijek traga za talijanskim svećenikom Lucianom Ciceraljem. I toliko za danas, poštovani iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljam vas Zoran Mijatović i Milorad Obradović.